20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 12. septembar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavljala prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog i Svetog Kirila, Nikona i Makarija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Saopštenjem za javnost oglasila se Mitropolija Crnogorsko-Primorska, jer se prilikom nedavne posjete Njemačkoj raspop Miraš Dedejić, samozvani mitropolit kanonski nepriznate Crnogorske crkve Mihajlo, lažno predstavljao kao Mihajlo mitropolit Crnogorski. Takođe, čućete i dodatak uz saopštenje, i to odluku sinoda Vaseljanske patrijaršije o raščinjenju, lišenju svešteničkog čina Miraša Dedejića, tadašnjeg sveštenika u Rimu, te patrijaršije, te izjašnjenje Svetog sinoda Bugarske patrijaršije o potpunoj nevalidnosti i bezblagodatnosti njegovog takozvanog rukopoloženja od tadašnjih bugarskih raskolnika. Proslavljen praznik, prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, slava kripte hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Iz Podgorice slijedi informacija da će krst na sat kuli biti vraćen. Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije služio je na prazniku sekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja svetu liturgiju na temeljima stare crkve na Samogradu. Protojera i Stavrofor Predrag Vidaković najavljuje sjutrašnje liturgijsko i praznično sabranje u Bijeloj. U manastiru Kosijerevo održan tradicionalni sabor srpskih porodica. U episkopiji Pakračko-Slavonskoj 3. septembra započelo je praznovanje svetih novomučenika Jasenovačkih svakodnevnim služenjem svete liturgije, a završit će se sjutra 13. septembra na dan kada Srpska crkva obilježava njihov spomen. U Turskoj oskrnavili jermenski hram koji je bio obnovljen i otvoren u oktobru 2011. godine.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo informacijom iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Crnogorski mediji juče su prenijeli vijest da je postupkom za osnivanje crkvenog odbora Crnogorske pravoslavne crkve za Njemačku uspješno završena trodnevna posjeta delegacije Crnogorske crkve s mitropolitom Mihajlom na čelu Crnogorcima u Frankfurtu. Tim povodom Mitropolija Crnogorsko-Primorska reagovala je saopštenjem koje donosimo u cijelosti.
Istinitog obavještenja radi javnosti i očuvanja lakovjernih od zablude i prevare vezano za posjetu Frankfurtu gospodina Miraša Dedejića, lažno predstavljenog kao Mihajla Mitropolita Crnogorskog, saopštavamo sljedeće. Ukrajinska crkva u Frankfurtu, u kojoj je Dedejić služio, pripada ukrajinskoj raskolničkoj grupaciji raščinjenog i ni od koga u pravoslavnoj crkvi priznatoga Filareta Denisenka, lažno predstavljenog patrijarha Kijevskog, čelnika i glavnog nosioca bratoubilačkog rata i bratomržnje u Ukrajini, koji jedini i priznaje sebi sličnog Dedejića. Prijem pak Dedejića od predstavnika Bugarske pravoslavne crkve u Frankfurtu predstavlja također prevaru. Iz same izjave Dedejića vidi se da se radi o bivšem svešteniku lažno proglašenog bugarskog patrijarha Pimena, koji je u svoje vrijeme rukopoložio od Vaseljanske patrijaršije raščinjenog i pod anatemu bačenog zajedno sa svim njegovim sljedbenicima Dedejića. Kanonska pravoslavna bugarska crkva nikada nije Pimena priznala za svog patrijarha, kao ni Dedejićevo rukopoloženje, kao u ostalom i ni jedna pravoslavna crkva u svijetu. Kao što je svima poznato, njega je priznala i registrovala policijska stanica u Cetinju, a forsira ga, nažalost, i plaća sa svojih ideoloških i partijskih interesa sadašnja vlast u Crnoj Gori, podstičući time nove diobe u pravoslavnom crnogorskom narodu, šireći vjersku mržnju u njemu, naročito u crnogorskoj dijaspori, do sada preko ambasade Crne Gore u Argentini, a sada evo i u zapadnoj Evropi.
Kao dodatak ovom saopštenju donosimo vam i tekst odluke Sinoda Vaseljanske patrijaršije o raščinjenju, lišenju svešteničkog čina Miraša Dedejića, tadašnjeg sveštenika u Rimu, te patrijaršije, i izjašnjenje Svetog Sinoda Bugarske patrijaršije o potpunoj nevalidnosti i bezblagodatnosti njegovog takozvanog rukopoloženja od tadašnjih bugarskih raskolnika. U tekstu patrijaršijske i sinodske odluke od 9. aprila 1997. godine Vaseljanske patrijaršije o razlozima za predavanje prokletstvu Miraša Dedejića i njegovih sledbenika stoji sledeće. Ako neki prezviter ili đakon, prezrevši svoga episkopa, odvoji sebe od crkve i organizuje sopstvenu, i ostavi žrtvenik i odbije poziv episkopa i ne želi mu se povinovati, i ne posluša njegov prvi ni drugi poziv, za takvoga zapovijedaju sveti kanoni da bude potpuno lišen čina. Budući da se takav prezritelj svoga episkopa pokazao jedan od klirika svete mitropolije Italije, sveštenik Miraš Dedejić, rodom Srbin, koji je službovao u Rimu od ljeta 1988. godine do kraja 1994. godine, stvorivši mnoge nevolje svetoj mitropoliji, i to tako što je s jedne strane ismijavao upravne postupke svoje crkvene vlasti, a s druge strane psovao pretpostavljenu crkvenu vlast i despotski i samovoljno upravljao povjerenom mu zajednicom pravoslavnom u Rimu, podstičući u njoj raskole i nemire, zbog svega toga podvrgnut sudski kazni zabrane svih sveštenodejstava na neodređeno vrijeme. On se nije potrudio da se disciplinuje, nego produžuje da sveštenodejstvuje sa klericima bezakone i nepostojeće tobožnje autokefalne crnogorske crkve odakle potiče, što se vidi iz dokumentacije koju posjedujemo, pridodavši tako ranijim bezakonjima i nečasnostima nova. Smjernost naša, zajedno sa oko nas sabranim najsveštenijim mitropolitima i nadčasnicima, dragom nam u svetom duhu braćom i saslužiteljima, sinodski smo razmotrili ovakvo antikanonsko i antidisciplinsko ponašanje protiv svoga episkopa i upadanje u jurisdikciju druge kanonske crkve, naročito dušepogubno ponašanje za pravoslavni narod u Crnoj Gori, koje je pokazao ovaj nedostojni sveštenik, i riješili, saglasno sveštenim i božanstvenim kanonima, da imenovanog podvrgnemo krajnjoj kazni lišenja svešteničkog čina, degradirajući ga i vraćajući ga u red laika. Sa ovog razloga odlučujemo u Svetom Duhu da navedeni bivši sveštenik Miraš Dedejić, zbog gornjih, teških, antikanonskih i antidisciplinskih i dušepogubnih njegovih bezakonja i njegove nepokajničke upornosti u njima, od sada je lišen svoga svešteničkog čina i ogoljen svake blagodati i djelovanja, u buduće postajući prosti laik i kao takav od sviju smatran. Zato da se niko nikada ne usudi, ni od klirika, da se zajednički oblači i se služuje sa njim, niti od vjernika da ga bilo ko primi ili počastvuje kao sveštenika ili klirika, ili da cijeliva njegovu desnicu i zatraži od njega blagoslov, jer je pod bremenom neoprostivog lišenja čina i nerazrešivog odlučenja od Gospoda svedržitelja. Ovim povodom, kao potvrda, nastade i ovaj patrijaraški i sinodski naš akt, zaveden u svešteni kodeks naše svete Hristove velike crkve, u cijelosti i nepromjeljivo poslan Sestrinskoj crkvi Srpskoj i Svetoj mitropoliji Italije, radi redovnog pročitanja u hramu i odlaganja u njihovoj arhivi. Godine spasenja 1997. mjeseca aprila 9. dana. Patrijarh Carigradski i Vaseljenski Vartolomej i 9 članova Svetog sinoda Carigradske patrijaršije. Bio je to dakle tekst sinodskog akta Carigradske Vaseljenske patrijaršije od 9. aprila 1997. godine, kojim se objašnjavaju razlozi raščinjenja i predavanja prokletstvu anatemi klirika ove patrijaršije Miraša Dedejića. Dalje donosimo tekst izjašnjenja Svetog sinoda Bugarske patrijaršije o potpunoj nevalidnosti i bezblagodatnosti njegovog takozvanog rukopoloženja od tadašnjih bugarskih raskolnika. Izjašnjenje Svetog sinoda Bugarske patrijaršije od 14. decembra 2015. godine poslato je u pismu njegovom visokopreosveštenstvu crnogorskom i primorskom mitropolitu Amfilohiju. Vaše visokopreosveštenstvo, u vezi sa vašim pismom od 13. novembra 2015. godine, smatramo za potrebno da vas obavijestimo da nam je poznato da u državi Crnoj Gori postoji pseudocrkvena organizacija kojom rukovodi raščinjeni od Vaseljenske patrijaršije Miraš Dedejić, koji se samozvano predstavlja kao Mihajlo, mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve. On je, pod znacima navoda, rukopoložen od bugarske raskolničke grupe. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve, Bugarske patrijaršije, na svom zasjedanju 10. decembra 2015. godine u punom sastavu donio je odluku da još jednom posvjedoči i potvrdi svoju neizmijenjenu podršku kanonskoj crnogorsko-primorskoj mitropoliji Srpske patrijaršije u Crnoj Gori, kao i da potvrdi da je hirotonija Miraša Dedejića izvršena u Bugarskoj nekanonska, nedjejstvena i bezblagodatna. Izuzetno je važno da se u ovom trenutku potvrdi i održava kanonsko jedinstvo pravoslavne crkve. Nadajući se da će svemilostivi Bog da vam daruje krijepko zdravlje i snagu za održavanje čistote svetog pravoslavlja, preporučujemo se vašim svetim molitvama i ostajemo vašeg visokopreosveštenstva u Hristu, brat. U potpisu predsjednik Svetog sinoda, patrijarh bugarski, gospodin Neofit. Za one koji nas nisu pratili od početka, u prethodnih nekoliko minuta donijeli smo saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom nedavne posjete njemačkoj raspopa Miraša Dedejića, samozvanog mitropolita kanonski nepriznate Crnogorske crkve Mihajla, koji se lažno predstavljao kao Mihajlo mitropolit crnogorski. Juče su crnogorski mediji prenijeli da je postupkom za osnivanje crkvenog odbora Crnogorske pravoslavne crkve za Njemačku uspješno završena trodnevna posjeta delegacije Crnogorske crkve sa mitropolitom Mihajlom na čelu Crnogorcima u Frankfurtu. Kao dopunu saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorske donijeli smo i tekst odluke Sinoda Vaseljenske patrijaršije o raščinjenju, lišenju svešteničkog čina Miraša Dedejića, tadašnjeg sveštenika u Rimu, te patrijaršije, kao i izjašnjenje Svetog Sinoda Bugarske patrijaršije o potpunoj nevalidnosti i bezblagodatnosti njegovog takozvanog rukopoloženja od tadašnjih bugarskih raskolnika.
Čuli ste saopštenje za javnost sa dodacima iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a mi emisiju danas aktuelno nastavljamo informacijom iz Bara, gdje je danas svečano proslavljen praznik prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, kao i informacijom iz Podgorice. Krst na sat kuli biće vraćen. Na praznik prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog služena je sveta liturgija u kripti sabornog hrama koju je predvodio penzionisani arhijerejski namjesnik barski protojerej Stavrofor Radoman Mijajlović, a sasluživali su mu protojerej Jovan Plamenac te jereji Ljubomir Jovanović, Mladen Tomović, Nikola Radović i Aleksandar Orlandić. Nakon pročitanog svetog evanđelja, okupljenom narodu besjedom se obratio otac Jovan Plamenac, kazavši da su blaženi oni koji izaberu put vjere u Hrista Boga i da na tom putu nepokolebljivo ostanu kao što je i sveti knjaz Aleksandar Nevski. Nakon pričešća i osvećenja kolača, slavlje je nastavljeno trpezom ljubavi u kripti hrama. Nakon što je prije nekoliko dana završena rekonstrukcija sat kule, jednog od simbola Podgorice, primijećeno je da je skinut krst koji je ovo zdanje krasio posljednjih 100 godina. Ovo izazvalo opravdano negodovanje velikog dijela javnosti koji je bio šokiran ovakvim postupkom. Ovim povodom, kako prenosi Podgorički list Dan, oglasili su se iz glavnog grada. Simbol koji je do juče stajao na vrhu sat kule treba da tu ostane i u vjekovima pred nama, i takav bih stav imao da predmet na vrhu kule podsjeća na simbole bilo koje druge religije, rekao je zamjenik gradonačelnika Podgorice Časlav Vešović. Vešović je za dan kazao da je glavni grad uputio zahtjev upravi za zaštitu kulturnih dobara da se poštuje autentičan izgled sat kule. Ministarstvo kulture potvrdilo je juče za televiziju Vijesti da je krst uklonjen privremeno i da će nakon konzervatorskog tretmana biti vraćen na isto mjesto. U direktorijatu za kulturnu baštinu Ministarstva kulture podsjećaju da sat kula ima status kulturnog dobra od 1957. godine, te da sve intervencije na njoj podliježu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Podsjećamo da su iz crkvene opštine Podgorica reagovali na neprimjeren gest nadležnih da se ukloni krst sa sat kule. Protojere i sekretar crkvene opštine Podgorica Predrag Šćepanović ističe da bi mitropolija Crnogorsko-Primorska također osudila i da je sa nekog objekta skinut polumjesec ili bilo koje drugo obilježje naše braće muslimana ili bilo koje druge vjerske organizacije. Predsjednik crkvene opštine Podgorica Zoran Vukčević traži da se krst vrati na sat kulu i ističe da staropodgoričani neće sjedeti skrštenih ruku dok se to ne uradi. Podsjeća da su u Staroj Varoši živjeli i žive njegov pradjed, djed, otac, a sad on, njegov sin i unuk, te da sat kulu doživljavaju kao svoj. Rekonstrukciju sat kule izvršila je turska građevinska firma Tika. Na talasima ste Radio Svetigore. Poštovani slušalci, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo pregledom ostalih informacija iz života crkve. Slušamo o jučerašnjem bogosluženju preosvećenog vladike Joanikija na temeljima stare crkve u Samogradu. Zatim slušamo najavu protojera iz Stavrofor Predrag Vidaković najavljuje sjutrašnje liturgijsko sabranje u Bijeloj, a slušamo i kako je protekao sabor srpskih porodica u manastiru Kosjerevo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služuje na prazniku sekovanja glave svetog Jovana Krstitelja svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima stare crkve na Samogradu.
Vladici je sasluživalo sveštenstvo i monaštvo eparhije, protojerej Stavrofor Dragan Ristić, arhijerejski namjesnik Beranski, jerej Zoran Bubanja, paroh Pavinopoljski, jerej Slobodan Radojević, paroh Rožajski, jerej Bojan Radunović, paroh Gornje Polimsko-Gusinski, otac Nikolaj, iguman manastira Zlateš, te rođakon Sava Vukajlović, sabrat manastira Đurđevi Stupovi. Vjernom narodu koji se povodom ovog velikog praznika sabrao iz okolnih mjesta, riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Joanikije.
Danas je veliki praznik u cijeloj vaseljeni pravoslavnoj. Slavimo svetoga Jovana Krstitelja. Slavimo ga u velikim hramovima, u hramovima ukrašenim zlatom i svakim dragocjenostima. Slavimo ga u hramovima seoskim i svuda i na svakome mjestu. Ali čini mi se da je teško naći dostojnije mjesto da se danas saberemo od ovoga mjesta, slavnoga Samograda, gdje su do sada pronađene dvije velike crkve. Ne znamo šta će se još ovdje naći, tek su počela iskopavanja. Za sada su samo ova dva hrama, starodrevna, hrišćanska, starohrišćanska, izronili iz zemlje. I evo, sabrali smo se danas ovdje na ovaj veličanstveni praznik. Praznik koji je po mnogo čemu sličan Velikome petku, ali je istovremeno praznik u slavu imena Božjega. Spomen svetoga Jovana Krstitelja je obasjan svjetlošću Božjom, istinom i pravdom. I sav njegov život vrhuni u ovome danu kada je njegova česna glava odsječena na pravdi Boga. jer je služio Bogu pravde, istine i ljubavi. A tamo gdje je najveća ljubav, tamo je i najveća žrtva. I evo danas mi se nalazimo na jednom svetom, ali i žrtvenom mjestu. Ovdje su nekada blistali hramovi, posvećeni imenu Božjem, u svojoj ljepoti, a danas ovdje se sabiramo samo na porušenim i poniženim temeljima. Ali ovi porušeni i poniženi temelji nisu manje sveti od najsvetijega hrama, nego čak šta više, žrtvenost ovoga hrama povećava i njegovu svetost. I zato se danas ovdje na dan usjekovanja glave, na dan žrtvovanja, sabiramo na ovome i svetome i žrtvenome mjestu.
Po završenoj svetoj liturgiji osveštan je i prelomljen slavski kolač koji je povodom hramovne slave drevne svetinje koja datira iz 4. vijeka pripremilo sestrinstvo manastira Samograda sa nastojateljicom manastira monahinjom Epistimom. Ova crkva je otkrivena prilikom arheoloških iskopavanja 2013. godine, restaurirana je i konzervirana do nivoa dozvoljenog projektom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Ministarstva kulture. Samograd datira iz ranog hrišćanskog perioda od 4. do 6. vijeka nove ere. To je jedinstven manastirski prostor na kojem se nalaze ostaci zidina dvije crkve, od kojih je jedna iz ranog hrišćanskog perioda, a druga sabornog tipa, očigledno moravskog stila iz perioda Nemanjića. Manastir Samograd je posvećen svetom velikom učeniku i iscijelitelju Pantelejmonu. Sjutra naša sveta saborna i apostolska crkva molitveno proslavlja praznik polaganja pojasa presvete Bogorodice. Mi u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u Bijeloj imamo crkvu koja je posvećena polaganju rize presvete Bogorodice, ali kao drugu slavu proslavlja i sjutrašnji praznik. Tim povodom mi razgovaramo sa proterejem Stavroforom Predragom Vidakovićem. Kažete nešto o sjutrašnjem prazniku?
Ovo je samo drugi praznik posvećen našoj crkvi, polaganju rize presvete Bogorodice. Naša crkva je posvećena polaganju rize koja se slavi 15. jula i mi redovno služimo i redovno proslavljamo taj divni dan. A što je najvažnije, proslavljamo ga uz služenje našeg mitropolita, pa nekad više puta je bilo i više episkopa naše svete crkve sa upriličenom akademijom uoči slave polaganja rize, pa onda i sutri dan svetom arhijerejskom liturgijom i tako sa dobrim programom. Uglavnom to je ljetna slava i svi smo opredjeljeni na taj dan. Međutim, ovaj drugi dio slave, to je sutrašnji dio slave, je polaganje pojasa presvete Bogorodice. Nekad je, negde 30. godina, bila slava broj 1, tako da kažem, na sutrašnji dan. Taj takozvani, kako kažu naši parohijani, starosjedioci, jesenja slava polaganje pojasa naše svete crkve u Bijeloj. Međutim, zbog drugih nekih situacija je to vraćeno na ovu prvobitnu slavu polaganje rize presvete Bogorodice. Dakle, mi sutra slavimo polaganje pojasa, divan praznik. Mi slavimo zaista sa brojnim sveštenstvom, jer rijetko i možda ne sigurno da je jedina crkva posvećena polaganju rize i koja sa presvete Bogorodice je upravo naša crkva u Bijeloj, koja je starodrevna crkva koja mnogi istoričari umjetnosti smatraju da je čak iz 10. vijeka. Sutra inače je i slava kola srpskih sestara, pa naše sestre mironosice pozivaju svoje sestre iz drugih kola, iz drugih mjesta, tako da će biti tu zaista velika svečanost sutra ako Bog da. Rekao sam, sveštenstvo je dosta slobodno i svi oni se odazovu ovdje u našem namjesništvu, pogotovo da služimo saborno. A onda smo obnovili i litiju koja je nekad bila kroz cijelu Bijelu, ali sad je nemoguće to izvršiti kroz cijelu Bijelu, jer znate kako je urbana je sredina. Mnogi su ljudi zatvorili te puteve, zatvorili, ozidali, ogradili, nema prolaza, nema prohoda i tako dalje. Dakle, sutra ćemo litiju pronijeti samo kroz zaseok Valu, a posle toga svakako ćemo da upriličimo gozbu za sav blagočestivi narod.
Razgovor u cjelini s ocem Predragom Vidakovićem, koji je govorio i o veoma zanimljivom istorijatu ove crkve, možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. A mi u nastavku emisije Danas aktuelno slušamo informaciju iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. U 14. nedelju po pedesetnici, 10. septembra 2017. godine, u manastiru Kosjerevo u Petrovićima kod Nikšića održan je tradicionalni sabor srpskih porodica, koji se organizuje blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Svetu liturgiju u manastirskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice služili su jeromonah Arsenije Samardžić, iguman manastira Kosjerevo, protojerej Starofor Radojica Božović, sveštenik u penziji, te jerej Danilo Zirojević, paroh Nikšićki. Liturgijskom sabranju prisustvovali su brojni vjernici iz Nikšića i drugih mjesta Crne Gore i Republike Srpske, koji su pristupili svetom pričešću. Blagosiljan je i prelomljen slavski kolač, koji je povodom svoje slave, praznika sabora srpskih svetitelja i prosvetitelja, pripremio sabor srpskih porodica. Srećno i Bogom blagosloveno sabranje poželio je sveštenik Radojica Božović.
Ovim organizatorima i porodicama koje su okupile danas, čestitam slavu srpskih svetitelja, znači tu su svi srpski svetitelji. Vama, braćo Srbi, Srpkinje, koje su okupile danas ovdje i svi, danas se ovdje okupili sa tom namerom da proslavimo ove srpske svetitelje i da učestvujemo u sabor srpskih porodica ovdje u ovom predivnom manastiru Kosjerevo. Ja sam nekad bio prije 50 godina, ali sam pravo da kažem bio zaboravio. Ali ovo me baš iznenadilo prijatno da je ovako predivno i ovaj dvorište, zahvaljujući ocu igumanu Arseniju, kojega pozdravljam i koji me isto pozdrav uvijek, kaže dođe da služiš ovdje. Hvala mu oč Arsenije, Bog te blagoslovio i tako sve vas pozdravljam i Boga živio.
Profesor Mile Cicmil, predsjednik Upravnog odbora Sabora srpskih porodica, je pozdravio okupljene i rekao da je veliki Božji blagoslov da se brojne srpske porodice po deveti put sabiraju uz veliku svetinju, hram Mučenik, manastir Kosjerevo. Prema odlukama Sabora ove godine prikupljena je pomoć za srpske porodice na Kosovu, koju je uručio protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Cicmil je u ime Sabora uručio zahvalnicu Kulturno-umjetničkom društvu Osvit iz Bileće. U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su guslar Radomir Rajo Jovanović i članovi Bratstva pravoslavne omladine Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića, Luka Cicmil, Jovana Ćalasan i Ivan Đukić. Druženje je nastavljeno uz trpezu bratske ljubavi. I ovu zanimljivu priču o saboru srpskih porodica, koju je pripremila koleginica Senka Čolović, možete pratiti na našem sajtu. A mi nastavljamo sa informacijama iz ostalih eparhija naše Svete crkve. Slušamo informaciju iz eparhije Pakračko-Slavonske. Praznovanje svetih novomučenika Jasenovačkih, episkopija Pakračko-Slavonska, koja je započela 3. septembra svakodnevnim služenjem svete liturgije u manastirskom hramu rođenja svetog Jovana Preteče u Jasenovcu, završit će se sjutra, 13. septembra, na dan kada Srpska crkva obilježava njihov spomen.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, centralni događaj proslave otpočeo je 8. septembra ove godine redovnim godišnjim simpozijonom Novom učenici Poliperspektiva 3, koji je u organizaciji Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Muzeja žrtava genocida iz Beograda. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija i ove godine održan u prostorijama Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu. Pozdravnom besjedom ovogodišnji simpozijon otvorio je preosvećeni vladika gospodin Jovan, a tokom istog prisutne su pozdravili visoko preosvećeni mitropolit gospodin Porfirije, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i ambasador Republike Srbije u Republici Hrvatskoj gospođa Mira Nikolić. Svojim izlaganjima učešća u radu simpozijona uzeli su mnogi svetski i naši eminentni stručnjaci iz ove oblasti. U popodnevnim časovima istog dana molitveno okupljanje sveštenog klira i vjernog naroda održano je u selu Mlaka pored Jasenovca. Sa blagoslovom domaćina preosvećenog vladike gospodina Jovana, s vjernim narodom, gostima i učesnicima simpozijona uz sasluženje visoko prepodobnog protosinđela Pavla igumana manastira Orahovica i protođakona Milana Tomaševića, praznično večernje u hramu svetog proroka Ilije služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Mihalovsko-Košicki gospodin Georgije iz pravoslavne crkve Čeških i Slovačkih zemalja. Nakon molitve u pratnji vladike Jovana gosti su posjetili manastir Jasenovac i tom prilikom se poklonili česnim moštima svetih novomučenika.
Emisiju danas aktualno privodimo kraju, slušamo informaciju koja nam stiže iz Turske, gdje je oskrnavljen jermenski hram.
U turskom gradu Diyarbakiru, drevni Tigranakert, oskrnavljena je jermenska crkva, hram svetog Kirakosa, koji je bio remontovan i otvoren u oktobru 2011. godine. Kako saopštava časopis Arevelk, što u prevodu znači istok, fotografije o žalosnom stanju hrama poslao je jednom američkom časopisu jedan lokalni stanovnik sa uslovom da njegova anonimnost bude sačuvana. Na njima se vidi napravljena rupa u zidu hrama kroz koji su vjerovatno nepoznata lica ušla u crkvu. Na snimcima se vide razbijeni prozori, oštećeni zidovi, razbacane crkvene utvari, razbijen oltar, polomljene ikone, ostavljeno smeće. Žurnal saopštava da su autori pisma napisali redakciji da se stalni upadi dešavaju posljednje 2 godine poslije sukoba između lokalnih Kurda i turskih vojnika. Arevelk saopštava da je poslije publikacije fotografija u američkoj štampi turska policija posjetila hram Svetog Kirakosa i ocijenila situaciju kao manju materijalnu štetu. Časopis piše, nažalost, vlasti Turske nastavljaju da ignorišu zahtjev jermenske lokalne opštine da se dozvoli likvidacija posljedica pogroma, kao i služenje crkvenih obreda u hramu. Pojedinosti konflikta između Turaka i Kurda i malobrojne jermenske opštine časopis ne otkriva. Samo bilježi da je nakon remonta 2011. godine crkva Svetog Kirakosa na dan njenog zvaničnog otvaranja predata Jermenima. Taj događaj je bio samo propaganda vlasti Turske jer su poslije ceremonije Jermenima ponovo pokazali vrata, navodi se u publikaciji. Nezvanična predstavnica turskog Kurdistana, Diyarbakir, nekada davno je bila jedna od predstavnica Velike Jermenije. Grad je nosio ime jermenskog cara Tigrana II. I zvao se Tigranakert. A crkva Svetog Kirakosa, koja može da primi oko 1400 ljudi, podignuta je u 15. vijeku. Nalazi se pored rejona Ančepek, koji su lokalni muslimani zvali rejonom nevjernika, jer su tamo do genocida nad Jermenima živjeli uglavnom hrišćani. Zvonik te najveće crkve Bliskog istoka srušen je udarom munje, poslije čega su Jermeni izgradili novi zvonik, izlivši zvona od mješavine zlata i bakra. Međutim, 1915. godine zvonik je bio srušen, ali ovog puta su ga raznijeli Turci artiljerijskom salvom, jer je bio veći od okolnih minareta. U vrijeme Prvog svjetskog rata Njemci su ga koristili kao štab, a kasnije je pretvoren u skladište. Poslije 1978. godine crkva Svetog Kirakosa potpuno je bila prepuštena sudbini i 2011. godine hram je obnovljen. U njemu je služeno prvo bogosluženje. Međutim, turske vlasti su nanovo zabranile služenje u njemu. Zabranu su objasnili time da je dozvola za remont bila data kao muzeju, a ne vjerskoj zajednici.
Da, čujete poštovani slušalci, šta vas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa i kako će vrijeme biti sutra u Crnoj Gori. Promjenljivo oblačno, ujutru ili prije podne mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, a poslije podne više sunčanih intervala. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 8 do 20, a najviša dnevno od 17 do 26 stepeni. Nakon emisije Danas aktualno slušate emisiju Cetinski manastir kroz istoriju. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!